Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Slijedi najvažnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo privođenje predsjednika RS-a Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Dodik poručio da se neće odazvati pozivu za saslušanje. Skupština počela o novom ustavu u kojem je Republika Srpska definisana kao država. Visoki predstavnik pozvao poslanike i vijećnike u RS-u da spriječe napad na ustavni poredak BiH. Iz Evropske unije pomno prate situaciju i pozivaju na deeskalaciju uoči protesta 15. marta u Beogradu. Predstavnički dom izglasao privremeno finansiranje vlade SAD-a, odluka sada na Senatu. Trumpove carine na čelik i aluminijum stupile na snagu dok se globalni trgovinski rat intenzivira. Od 1. aprila kontramjere Evropske unije na američke carine. Kremlj saopštio da čeka detalje sporazuma o prekidu vatre u Ukrajini. U nastavku emisije još možete čuti. Kakve su sigurnosne provjere domaćih sigurnosnih agencija u BiH? Eldan Mujanović, redovni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da se radi o podavljenim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja.
Koji su razlozi gomilanja gubitaka u šumama Republike Srpske? Srđan Traljiš, Transparency International BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa finansiranjem političkih partija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama o dešavanjima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Iz Banja Luke nam se javlja reporter Radija Slobodna Evropa Milorad Milojević. Milorade, možeš li nam detaljnije reći šta se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srpske?
Pa evo, počela je prva od dvije posebne sjednice na kojoj se raspravlja o prijedlogu za pristupanje donošenju novog entitetskog ustava, a odmah po završetku ove sjednice počeće i druga, na kojoj bi Skupština trebalo da raspravlja o nacrtu Ustava Republike Srpske kojim vlasti u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet u Bosni i Hercegovini kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samopredeljenje, da osnuju svoju vojsku i ukinu entitetsko vijeće naroda. To je po ocjenama još jedan secionistički potez vlasti u Republici Srpskoj nakon što su prošle sedmice stupili na snagu zakoni o zabrani funkcionisanja sudskih i istražnih organa Bosne i Hercegovine na teritoriji tog entiteta. Iako je Ustavni sud, ako se podsjećamo, obustavio primjenu tih zakona, u Republici Srpskoj ističu da će ti zakoni biti provođeni. U obrazloženju razloga za donošenje novog ustava Miloš Vukelović, ministar pravde Republike Srpske, je u ime entitetske vlade kazao kako je cilj unapređenje ustavnog poretka, odnosno usklađivanje ustava sa suverenitetom Republike Srpske. Rekao je kako je donošenje novog ustava prije svega nužno kako bi se obezbijedila pravna sigurnost, efikasnost institucije i očuvanje ustavnih nadležnosti tog entiteta, a u skladu, kako je rekao, sa položajem koji je definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Dodao je i kako su izmjene aktualnog ustava, od kojih su mnoge bile nametnute, narušile ustavni poredak i oslabile suverenitet tog entiteta. U opoziciji su pozvali predstavnike vladajućih partija da ne donose odluke koje se tiču novog ustava jer se radi o vrlo opasnom potezu, kako su naveli, s ciljem odbrane Milorada Dodika, kojeg je, ako da podsjetimo, i nedavno osudio sud Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i zabranu obavljanja javne funkcije zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Netom pred početak sjednice visoki predstavnik Kristijan Schmidt pozvao je poslanike da spriječe napad na ustavni poredak. Istakao je kako je nacrt novog ustava Republike Srpske predstavlja jasno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i konačne arbitražne odluke za Brčko i suštinskih dovodi u rizik, poručeno je na društvenoj mreži X iz Kancelarije viškog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Milorade, hvala ti puno na javljanju. Ovo je bio Milorad Milović, naš reporter Radija Slobodna Evropa, koji se javi iz Banja Luke. Više informacija svakako možete pronaći na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desetine muškaraca u vojnim uniformama sa oznakama rasformisane jedinice za specijalne operacije nalazi se u Pionirskom parku u Beogradu, gdje već 5 dana protestuje i grupa studenata koja se protivi blokadama fakulteta. Uniformisana lica predvode Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, i Živorad Žika Ivanović, nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije. Više u prilogu Natalije Jovanović.
Lica u vojnim uniformama nisu želela za RSE da objasne motive svog dolaska u kamp grupe koja sebe naziva studentima koji žele da uče. Vojni šatori postavljeni su juče, a okupljenima su podeljene identične masenasto zelene majice sa srpskom trobojkom i natpisom "Veteran" na leđima. U grupi uniformisanih lica nalazi se Goran Radosavljević Guri, pukovnik policije u penziji i bivši komandant srpske žandarmerije. Radosavljević se dovodi u vezu sa ubistvom braće Bitići, zbog čega mu je State Department u decembru 2018. godine zabranio ulaz u SAD.
Radosavljević je verodostojno upleten u ubistvo braće Bitići 1999. godine.
Navedeno je tada u saopštenju. Pored Radosavljevića, snimci sa društvenih mreža pokazuju da je u kampu studenata koji žele da uče i Živorad Žika Ivanović. Ivanović je zastupnik udruženja veterana Crvene beretke, učesnika rata i prijatelja i nekadašnji pripadnik jedinice za specijalne operacije JSO, čiji komandanti su osuđeni za ratne zločine i političke likvidacije. Tokom jučerašnjeg dana objavljen je snimak na kome se vidi kako se Ivanović zaleće na građane van ograđenog dela parka i štapom udara po ruci mladića koji je snimao telefonom. Jedinicu za specijalne operacije osnovao je resor državne bezbednosti početkom 90. godina. Pripadnici ove formacije učestvovali su u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Čelni ljudi resora državne bezbednosti Jovica Stanišić i Franko Simatović pravosnužno su osuđeni tokom maja 2023. godine pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom u Hagu na po 15 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Na prisustvo pripadnika rasformirane jedinice za specijalne operacije na skupu u Pionirskom parku u Beogradu reagovala i nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo.
Vlast u Srbiji ignorisala je presudu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv rukovodilaca službe državne bezbednosti, a sada regrutuje pripadnike jedinica koje su učestvovale u zločinima za obračun sa sopstvenim građanima.
Navodi se u saopštenju Fonda za humanitarno pravo. Iz Beograda, Natalija Jovanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prošli ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pritvoru već 2,5 mjeseca. Pretprošli je u zatvoru. Imenovan je novi, Goran Selak. Ali je još uvijek neizvjesno da li će imenovanje potvrditi državni parlament, jer stranke trojke pokušavaju već izvjesno vrijeme da iz državnih institucija izbace Dodikov SNSD, koji je Selaka i kandidovao. Selak je prošao zakonom propisane sigurnosne provjere i kaže da ne smatra da bi smetnja za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA. Stručnjaci upozoravaju da se sigurnosne provjere kandidata ne provode temeljito zbog uticaja politike, što potvrđuje i činjenica da su ih prošli Selakovi prethodnici Nenad Nešić i Selmo Cikotić. Prilog Ermina Zategi.
Goran Selak, lider Socijalističke partije Srpske, je 7. marta imenovan za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, neizvjesno je da li će državni parlament odobriti njegovo imenovanje na sjednici zakazanoj za 17. mart ili će tražiti od predsjedavajuće vijeća ministara da predloži novog kandidata. Selak je u koaliciji sa SNSD-om, strankom Milorada Dodika, koja ga je predložila na ovu funkciju. Većinu karijere je proveo rukovodeći zatvorom zatvorenog tipa. Kaže da ne smatra da bi smetnje za njegovo imenovanje trebale biti njegove političke i privatne veze sa Aleksandrom Vulinom, bivšim direktorom Srbijanske obavještajne agencije BIA, koji je 2022. godine podnio ostavku na tu poziciju pod sumnjom za navodnu korupciju i umješanost u trgovinu drogom. Svi kandidati za ministra sigurnosti moraju proći sigurnosne provjere prije nego što budu imenovani i dobiju dozvolu za pristup vrlo tajnim podacima. Jednu od njih provodi obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Po ovom zakonu neovlašteni kontakti i saradnja sa osobama iz obavještajno-sigurnosni ili vojnih struktura drugih država navedeni su kao jedna od 14 smetnji za nečije imenovanje na poziciju ministra sigurnosti. Međutim, obavještajna agencija je okončala sigurnosnu provjeru Selaka i nije utvrdila zakonske smetnje za njegovo imenovanje. Smetnje nisu nađene ni tokom provjera prošlog ministra sigurnosti Nenada Nešića, koji je u pritvoru kao osumnjičeni u predmetu visoke korupcije, niti njegovog prethodnika Selme Cikotića, koji služi trogodišnju kaznu zatvora za zloupotrebu položaja. Obojica su u vrijeme imenovanja bili meta aktivne istrage pravosudnih institucija, pokazuju podaci Državnog suda i tužilaštva. Zbog Nešićevog slučaja, članovi Komisije za borbu protiv korupcije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine proteklih sedmica utvrđuju kako se to moglo desiti.
Da vidimo šta to zapravo neštima i šta to ostavlja rupe u zakonu kroz koje se provlače evo ovakvi profili kao što je ministar Nešić. Zato su neki ministri izjavili tamo da su ga provukli kroz iglene uši. Šta će nama ministar sigurnosti koga neko mora provlačiti kroz iglene uši? Zato nam je to ovako kako napisati.
Eldan Mujanović, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da smatra da domaće sigurnosne agencije ne vrše temeljitu provjeru kandidata jer su podlegle sugestijama domaće i međunarodne politike.
Očigledno postoji rasta praksa. Znate, imate situacije sa policijskim službenicima na nižem nivou, sa nižim stepenom tajnosti. Ukidaju sigurnosne dozvole za određene stvari koje su puno nižeg nivoa nego što se ovdje govori. Očigledno postoje rašta postupanja ovdje da se radi o podavljim običnim ljudima ili ovima koji dolaze iz političkog miljeja. Sve to na neki način ukazuje da civilni i ovaj parlamentarni građanski nadzor nad službama sigurnosti koji definitivno ne funkcioniše, sve, manje više je sve politizovano. Ima tu i ovaj prstiju međunarodne zajednice, pogotovo kad je ostao pitanje, tako da ništa me ne iznenađuje.
Po Zakonu o zaštiti tajnih podataka, kandidat ispunjava 3 detaljna upitnika u kojima je dužan navesti sve činjenice koje bi eventualno mogle biti smetnja za njegovo imenovanje, uključujući i ovisnost o drogama, alkoholu, kockanju, te kontakte sa stranim sigurnosnim i obavještajnim službama. Iako je Selak prošao sigurnosne provjere agencije SIPA i OSA, predstavnici vladajuće trojke najavili su da u parlamentu neće glasati za njegovo imenovanje jer ga je za ovu funkciju predložio čelnik SNSD-a Milorad Dodik, sa kojim je vladajuća trojka raskinula koaliciju krajem januara. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade uoči isticanja trenutnog budžeta 14. marta. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora biti usvojen u Senatu. Priredila Aida Đugum.
Zakonski prijedlog za privremeno finansiranje vlade u Sjedinjenim Američkim Državama usvojen je u predstavničkom domu Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci. Za prijedlog kojim je spriječeno djelimično zatvaranje vlade glasalo je 217 članova donjeg doma kongresa, dok je 213 bilo protiv. Jedan republikanac bio je protiv, a jedan demokrata za. Prijedlog koji predviđa finansiranje vlade do 30. septembra, uglavnom na dosadašnjem budžetskom nivou, mora da bude usvojen u Senatu, u kojem također većinu imaju republikanci, prije nego što ga do petka potpiše američki predsjednik Donald Trump i tako spriječi zatvaranje vladinih službi. Prijedlogom je predviđeno da se više novca izdvoji za odbranu, brigu o veteranima i pograničnu sigurnost, a da se smanje troškovi za pojedine domaće programe. Trump je vršio pritisak na republikance da podrže plan, posebno imajući u vidu da se konzervativni republikanski članovi kongresa obično protive mjerama za privremeno finansiranje vlade. Predsjedavajući konzervativnog slobodarskog kokusa u predstavničkom domu Andy Harris rekao je da je podržao prijedlog zato što je iznesen u trenutku kada Trump i njegov savjetnik Elon Musk vode kampanju da smanje državnu administraciju. Demokratska članica predstavničkog doma Rosa DeLauro je kritikovala mjeru navodeći da se njome ključevi vlade i blanko ček predaje Elonu Musku i predsjedniku Trumpu. U Senatu najmanje 7 demokrata mora da podrži prijedlog sa svim republikancima da bi se spriječilo zatvaranje vlade, koje bi moglo da poremeti sve od financijskog nadzora do naučnog istraživanja, dok bi stotine hiljada vladinih službenika ostale bez plate. Mnogi su već pod pritiskom zbog Trumpove kampanje da smanji broj zaposlenih u vladi i budžetske troškove. Demokrate u Senatu protive se republikanskom prijedlogu, ali su u prošlosti često kritikovale zatvaranje vlade kao bespotrebni haos koji nanosi štetu njihovom biračkom tijelu. Nekoliko njih je već najavilo da će glasati za privremeno finansiranje vlade. Najmanje 100.000 od 2,3 miliona civilnih vladinih službenika je do sada otpušteno ili je uzelo otpremnine, dok je Trump u suštini zatvorio USAID i Agenciju za zaštitu potrošača. Demokrate optužuju Trumpa da time krši ovlaštenje Kongresa da odlučuje o raspodjeli novca. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Groblja u Ukrajini otkrivaju razmjere vojnih žrtava rata u toj zemlji. Dok ruska invazija punog opsega ulazi u svoju četvrtu godinu, ukrajinska vlada drži službene brojke žrtava povjerljivima, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada umrli. Priredio Edi Bajrović.
Od malih seoskih do velikih gradskih grobalja, broj spomenika ukrajinskih vojnika poginulih u ratu brzo raste. Na groblju Lisovije u Kijevu cijeli su dijelovi sada posvećeni palim borcima, a svako mjesto obilježavaju zastave i portreti. Dok ruska invazija ulazi u četvrtu godinu, ukrajinska vlada službene podatke o žrtvama drži u tajnosti, ali procjene pokazuju da su deseci hiljada poginuli. U nekim područjima, poput Harkiva, iskopane su velike grobnice kako bi se smjestilo više žrtava. Starija mještanka Harkiva rekla je ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa da to ilustruje veliku cijenu odbrane velikih gradova, poput ovog.
Na moment polnomaštabnog vtorgnjenja bilo tri rada.
Prije početka sveobuhvatne invazije bila su tri reda pokopanih heroja, ali sada pogledajte naše zastave iznad njih. Mislim da se vidi iz svemira. Imamo ih cijela dva bloka. Naša aleja slave jedna je od najvećih u Ukrajini. Cijena je krvava. Jednostavno nemam riječi. Kad stojite ovdje, pored naših dječaka i djevojčica, knedla vam stoji u grlu. Gledate ova lica, ove portrete. To je ponos nacije. i Harkiv to osjeća. Harkiv živi, Harkiv se bori, Harkiv stoji, ali cijena, želim da se ljudi sjete kome možemo zahvaliti što je Harkiv preživio.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u februaru ove godine da je 46.000 ukrajinskih vojnika ubijeno, a 370.000 ranjeno. Broj poginulih ne uključuje nestale u akcijama. Ukrajina poput Rusije ne objavljuje često podatke o vojnim gubicima jer se oni smatraju državnom tajnom. Analitičari kažu da su vjerovatno veći od onoga što kažu dužnosnici. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Šume Republike Srpske završile su prošlu godinu sa gubitkom između 5 i 6 miliona eura, tvrde entitetske vlasti, iako finansijski podaci nisu još poznati javnosti. Preko 4700 zaposlenih i dalje čeka isplatu plata i doprinosa iz prošle godine. Vlada RS je smijenila direktore 22 šumska gazdinstva koja su poslovala sa gubitkom. Istovremeno, iz policije je saopšteno da su u prethodne dvije godine podnijeli tužilaštvima 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage. Iz tužilaštva i dalje nema informacija da li su išta poduzeli po ovim prijavama. Analitičari tvrde da šume godinama gomilaju gubitke zbog kriminala, korupcije i stranačkog upravljanja. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Od 27 šumskih gazdinstava u sklopu javnog preduzeća Šume Republike Srpske, čak 22 su u prošloj godini poslovala sa gubitkom. Jedno od njih je i šumsko gazdinstvo Vrbanja iz Kotor Varoši, koje se prostire na više od 23.000 hektara šume. Tu radi 120 radnika. Radnicima ovog šumskog gazdinstva duguje se 5 plata iz prošle godine, iako su se početkom februara javno oglasili u medijima da je stanje u preduzeću teško, sada nisu željeli da pričaju. Da je stanje teško, tvrde i ljudi koji žive u ovoj opštini bogatoj šumom.
Konkretno živimo u šumi, a nemamo stovarište da možemo da odemo da kupimo.
Koliko čujem ja ovako na vijestima da nije dobro. Pa ima tu volant, krađe sječe.
Kažu da nisu dugo dobili plate, tako ništa.
Na listi najvećih poreskih dužnika Šume Republike Srpske su četvrte i duguju više od 7 miliona maraka poreza. Iz vlade Republike Srpske su u januaru saopštili da će ukupni gubitak šuma iznositi između 10 i 13 miliona maraka. Zbog lošeg stanja u preduzeću, vlada je smijenila rukovodioce šumskih gazdinstava koji su poslovali negativno i imenovala nove kadrove. Iz vlade tvrde da rade na rješavanju problema u šumama. U izjavi za medije krajem februara ministar šumarstva Savo Minić je rekao:
Napravili smo reprogram poreskih obaveza, obezbijedili bankarsku garanciju za realizaciju kredita do 15 miliona konvertibilnih maraka koji bi se upravo odnosio na regulisanje ovih poreskih obaveza koji su predmet reprograma. Drugi dio sredstava bi išao na obaveze koje se odnose prema lokalnim zajednicama i treći dio sredstava bi išao prema izvođačima rada.
Iz vlade RS-a nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o tome koliko se plata duguje radnicima, kolika su dugovanja prema izvođačima radova i dobavljačima, te dugovanja prema opštinama po osnovu naknade za sječu šuma. Odgovora nema ni na pitanje kako preduzeće čija je djelatnost sječa i prodaja drveta može praviti gubitke. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Gubitak se pravi tako što se visoko kvalitetno drvo prodaje kao drvo za ogrev. Dakle, prave se privatni aranžmani, nema kontrole. Vidite sami da nema financijskog i da kažem izvještaja o radu već nekoliko godina.
Posljednji javno dostupan izvještaj o poslovanju na zvaničnoj stranici preduzeća je iz 2022. U njemu je navedena dobit od oko 8 miliona maraka. Posljednji izvještaj o kojem su raspravljali entitetski parlamentarci iz 2020. godine, a o njemu se raspravljalo tek početkom prošle godine. Podaci o poslovanju iz prošle godine još nisu dostupni javnosti. Na upit RSE da nam dostave izvještaj o poslovanju za prethodne dvije godine, iz Šuma RS-a odgovaraju da izvještaj još nije razmatrao nadzorni odbor. Šume RS-a upravljaju sa 1,3 miliona hektara šume, a zalihe drvne mase iznose više od 200 miliona kubnih metara drveta. Uprkos tome, ovo preduzeće godinama gomila gubitke, a javnosti nikada nije predočeno koliko iznosi ukupan akumulirani gubitak. Srđan Traljić, Transparency International, BiH.
Došli smo do podatka da je 88% direktora, odnosno rukovodilaca što matičnog preduzeća, što šumskih gazdinstava postavljeno politički, dakle po političkoj liniji, da se mogu dovesti u vezu sa strankama, sa finansiranjem političkih partija.
U periodu 2023-2024. entitetska policija podnijela je 45 prijava za krivična djela i 65 naloga za istrage zbog kriminala u šumama. Iz Republičkog javnog tužilaštva nisu odgovorili na upit da li su podignute optužnice ili pokrenuti sudski procesi po ovim prijavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
5 mjeseci nakon nesreće u kojoj su tone kamena iz obližnje kamenoloma nošene bujičnim poplavama sravnile sa zemljom celo jedno naselje na jugozapadu Bosni i Hercegovina, 19 ljudi je poginulo, odgovorni do danas nisu identifikovani. Nadležni su nakon nesreće tvrdili da podaci o spornom kamenolomu ne postoje u evidencijama. Rad kamenoloma direktno je vezan za milionski vredne biznise širom 5 balkanskih država. Mapa koju je nakon nekoliko mjeseci istraživanja izradila digitalno-forenzička jedinica Radija Slobodna Evropa otkriva da je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji i Srbiji locirano ukupno 1350 kamenoloma. Gotovo polovina njih nema dozvolu. Pojedine firme angažovane na državnim infrastrukturnim projektima vrše eksploataciju kamena uprkos nalazima inspekcija da rade nezakonito. Prihodi od rudne rente su manji od očekivanih ili su podaci o njima proglašeni tajnim. Satelitski snimci pokazuju i da brojni kamenolomi koji imaju dozvolu eksploatišu kamen znatno izvan područja na koje se te dozvole odnose. Kako izgleda region u kojem se uz nove autoputeve pejzaži ubrzano menjaju, a iza građevinara ostaju isečena brda, uništena rečna korita i još uvek nesaglediva ekološka šteta, saznajte više na radioslobodnaevropa.org.
Za sezonski zakup jedne od plaža u opštini Budva dugi je 40 metara sa početnom cenom od oko 21.000 eura, jedna firma je ponudila 1.000.000 eura. To je jedan u nizu primjera astronomskih ponuda pristiglih za plaže na tenderu morskog dobra koje gazdinuje obalom, zbog čega su iz tog preduzeća pozvali specijalno tužilaštvo da ispita sumnje u motive tako visokih ponuda. Slušamo Jasnu Vukičević.
Iz morskog dobra su pozvali specijalno državno tužilaštvo da provjeri da li su astronomske ponude za zakup plaža na Crnogorskom primorju namjera da se opere novac, obesmisli tenderski postupak ili je riječ o poslovnim odlukama. Saopšteno je iz tog preduzeća nakon prvog dana tenderske procedure kojima se plaže i privremeni objekti na obali daju u zakup.
Iako je tenderski postupak do sada tekao u najboljem redu, uočili smo da je na pojedinim lokacijama u opštini Budva došlo do podnošenja ponuda sa izuzetno visokim iznosima, što je izazvalo posebnu pažnju medija, s obzirom na to da sumnjamo da ove ponude nisu rezultat racionalnih poslovnih odluka. Pozivamo specijalno državno tužilaštvo da se uključi i provjeri da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke. Odluku o daljem postupanju donijećemo u saradnji sa resornim ministarstvom i vladom Crne Gore u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka.
Dan nakon tog saopštenja morskog dobra održan je tender za Bari Ulcinj. Za najveći broj kupališta na velikoj plaži, koje su do sada uglavnom zakupljivali lokalni preduzetnici iz Ulcinja, najveće ponude dala je arapska kompanija Eagle Hills. Tim povodom je predsjednik opštine Gencin Imambegu poručio premijeru Milojku Spajiću da to Ulcinjani neće prihvatiti, nakon čega je Spajić najavio dolazak u Ulcinj. U međuvremenu se ređaju reagovanja opozicije. Doskorašnji predsjednik opštine Ulcinj i funkcioner URA Omer Bajraktari je saopštio da je, citat, jasno da vlade i njihovi partneri direktno učestvuju u uništavanju Ulcinja. A predsjednik Skupštine opštine Bari i predstavnik Evropskog saveza Branislav Nenezić je poručio vladi da ovo nije pitanje biznisa, već dostojanstva. Nije ovo samo 10 plaža, ovo su stotine porodica zapošljenih, hiljade đaka koji su svoje školovanje planirali eurom zarađenim na ovim plažama. Sve ste to zgazili zarad tuđih interesa, saopštio je Nenezić. Nakon otvaranja ponuda na tenderima za sve primorske opštine, Morsko dobro će objaviti pobjednike tendera, nakon čega teče rok za žalbe. U međuvremenu, predsezona će početi već narednog mjeseca, sredinom aprila. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.